Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, facem astăzi un nou popas în cadrul Epistolei către Evrei și pot să spun că acest capitol, capitolul 6, conține unul din cele mai grele pasaje ale Bibliei în ceea ce privește interpretarea. În capitolul anterior a fost prezentată inabilitatea înțelegerii noastre în ceea ce ține de adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Acum, credincioșii dintre evrei care vedeau cum se apropie persecuția se aflau în pericolul părăsirii credinței și a întoarcerii către iudaism. Autorul sesizează acest pericol și îndeamnă pe destinatarii săi să crească în maturitate și să nu mai privească la lucrurile copilărești ale iudaismului. Dar să citim cuvintele autorului. Versetul 1 al capitolului 6. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de fapte moarte și a credinței în Dumnezeu. Învățătura despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Când vorbește despre adevărurile începătoare ale lui Hristos, autorul se referă la ceea ce pentru zidar este fundația peste care zidarul începe să zidească deasupra. Pentru student este vorba de clasele primare. Este vorba despre pregătirea credincioșilor pentru călătoria către tronul lui Hristos. Să mergem, este vorba aici de o conotație orizontală, nu verticală, spre cele desăvârșite, spre maturitate. Dragii mei, noi toți trebuie să ajungem la maturitate. În Vechiul Testament există 6 pietre de temelie care îl prefigurează pe Domnul Iisus Hristos în ritual, simbol sau ceremonie. Pe de-o parte este pocăința de faptele moarte, apoi credința în Dumnezeu, apoi doctrina botezului, punerea mâinilor, învierea morților și judecata eternă. Pocăința de faptele moarte sunt faptele legii pe care ei se străduiau să o țină. Adesea cădeau, se pocăiau și o luau de la capăt. Acestea sunt fapte copilărești, spune autorul. Avem, de asemenea, aici credința în Dumnezeu. Vechiul Testament propovăduia această credință în Dumnezeu. Așa că cine se laudă cu această credință în Dumnezeu, nu se laudă cu mare lucru, nu se laudă cu o noutate. Este ceva ce trebuie să avem. Mai era și învățătura despre botezuri. Și aceasta nu are nimic de a face cu botezul nou testamental. Ea se referă la spălările rituale ale Vechiului Testament, la care credincioșii evrei erau ispitiți să revină. Ele erau negativul de pe care s-a developat adevărata doctrină. Umbra lucrurilor reale, umbra celor lucruri care îl prefigurau pe Domnul Iisus Hristos, care este realitatea. Mai avem de asemenea punerea mâinilor. Era de asemenea o practică a Vechiului Testament. Când un om aducea un animal la templu, punea mâinile pe capul lui, simbolizând astfel identificarea cu el. Învierea morților era prezentată în Vechiul Testament, dar ei trebuiau să ajungă acum la învierea prin Hristos și la viața cu Hristos. Judecata veșnică era și ea prezentă în Vechiul Testament. Dar spune autorul mai departe, vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Adică, cu siguranță vom ajunge la maturitate dacă Dumnezeu va interveni, dacă noi vom da voie lui Dumnezeu să intervină în viața noastră. Ajungem acum la acel pasaj pe care unii îl consideră ca fiind cel mai greu de interpretat pasaj al Scripturii. El începe cu versetul 4 și se încheie cu versetul 9. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, Totuși, de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Versetul 9 consider, dragi ascultători, că este cheia înțelegerii întregului pasaj. Dar trebuie să înțelegem, bineînțeles, contextul pentru a înțelege mesajul acestui pasaj. Să vedem însă câteva interpretări care au fost date de-a lungul timpului acestui pasaj. Cea mai slabă interpretare din punctul meu de vedere este cea care susține că aceia despre care se vorbește aici sunt creștini care și-au pierdut mântuirea. Există unii care astăzi nu sunt siguri de mântuirea lor și nu se pot bucura de ea. Nu înțeleg că pentru mântuire nu este importantă cantitatea credinței, ci cel în care această credință este pusă. La acest pasaj fac ei apel mai mult decât la oricare altul atunci când susțin că mântuirea noastră nu este sigură, ci se poate pierde. Vreau să spun foarte clar că eu cred că mântuirea noastră este sigură, deoarece Scriptura vorbește clar despre acest aspect. În Epistola către Romani, în capitolul 8, versetul 1, Pavel spune: acum deci nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Tot în capitolul 8, versetul 34, mai spune: cine-i va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Dumnezeu îl sprijină și pe cel mai slab dintre credincioșii care s-au încrezut în Domnul Iisus Hristos și nimeni în univers nu va mai putea aduce vreo acuzație împotriva lui. Pavel continuă în Epistola către Romani, capitolul 8: căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dragul meu prieten, aceste cuvinte ar trebui să-ți ofere o siguranță de neclintit că nimic și nimeni nu ne poate separa de dragostea lui Hristos. Domnul Iisus însuși face niște afirmații extraordinare cu privire la siguranța noastră absolută. Ascultă și crede ce spune El și este consemnat în Evanghelie după Ioan, capitolul 10. Oile mele cunosc glasul meu, eu le cunosc, ele mă urmează și eu le voi da viață veșnică. Ce fel de viață? Veșnică. Dacă o poți pierde, ea nu mai este veșnică. De asemenea, spune că nimic nu le va smulge din mâna lui și din mâna tatălui. Întrebarea este: în ce fel de Dumnezeu te încrezi tu? Într-unul atotputernic sau într-unul care poate fi înfrânt? Am citat numai câteva din pasajele biblice care arată cât se poate de clar că nu mai putem fi pierduți odată ce am fost născuți din nou în familia lui Dumnezeu. Nu pot accepta interpretarea acestui capitol conform căreia, după ce ai fost născut din nou, poți fi pierdut. Există și o a doua interpretare care merită atenție. Sunt unii care cred că acest caz este unul ipotetic. Ei susțin că autorul vorbește doar despre o ipoteză, nu că aceste lucruri s-ar fi și întâmplat în realitate. O a treia interpretare susține că pasajul vorbește nu despre credincioși autentici, ci despre unii care doar afirmă că erau credincioși. Deși există mulți comentatori de renume care îmbrățișează această teorie, eu o prefer pe cea conform căreia cel care l-a cunoscut pe Dumnezeu și care este cunoscut de Dumnezeu nu poate fi îndepărtat de lângă El. E adevărat că Biblia vorbește despre apostați în biserică, iar despre ei scrie Petru în cea de-a doua epistolă, în capitolul 2. Aceștia erau creștini de suprafață, nu autentici. Cei din capitolul 6 al epistolei către evrei sunt creștini autentici, pentru că din multe detalii se poate vedea lucrul acesta. Este vorba despre creștini care s-au făcut greoi la înțelegere, așa cum este scris în capitolul 4, care au rămas copii când ar fi trebuit să fie deja învățători ai altora. Se spune despre ei că au nevoie de lapte duhovnicesc. Un om nemântuit nu are nevoie de acest lapte, ci numai unul mântuit care este încă copil în credință. De aceea eu cred că autorul se adresează unor creștini mântuiți, dar imaturi din punct de vedere spiritual, iar el dorește să îndrepte către maturitate. Alții susțin că pasajul acesta se adresează creștinilor evrei din primul veac și că se aplică numai și numai lor. La vremea când a fost scrisă epistola aceasta, templul și sistemul de jertfe era încă în funcțiune. De aceea, susținătorii acestei teorii opinează că autorul îi avertizează pe acești creștini ispitiți să se întoarcă la sistemul vechi al jertfelor. Făcând astfel, ar afirma că Hristos n-a murit pentru ei. Astfel, spun ei, pasajul se aplică doar acelor credincioși evrei și n-are nimic de a face cu noi, credincioșii de astăzi, credincioși dintre neamuri. După cum puteți vedea, există multe interpretări ale acestui pasaj și mai există și altele pe care nici măcar nu le-am menționat aici. Dar este una care a fost o mare mângâiere și binecuvântare pentru mine și nădăjduiesc că mă veți asculta cu atenție și răbdare în timp ce o voi expune. Ea este în mare parte datorată unui articol scris de J.B. Rowell, care a oferit ceea ce mie mi s-a părut o interpretare mult mai bună decât altele. Nu este produsul direct al gândirii mele, ci este doar ceva ce eu am asimilat. Mai întâi, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că autorul nu tratează aici problema mântuirii. Eu cred că vorbește despre credincioși născuți din nou, care au fost luminați, au gustat din darul ceresc, au fost făcuți părtași Duhului Sfânt, au gustat din lucrarea lui Dumnezeu și din puterea veacului viitor. Textul vorbește mai degrabă despre răsplătire, care este rezultatul mântuirii. În versetul 6 scrie că este imposibil să fie adus iarăși la pocăință, nu la mântuire. Pocăința este ceva ce cere Dumnezeu de la credincioși. De exemplu, dacă citiți scrisorile adresate celor 7 biserici din cartea Apocalipsa, este vorba de capitolele 2 și 3 ale acestei cărți, veți observa cu siguranță că fiecare biserici se cere să se pocăiască. Este un mesaj adresat nouă credincioșilor. Deci, autorul evreilor vorbește despre rodul mântuirii, nu despre rădăcina mântuirii. Observați ce spune versetul 9. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. El vorbește despre pericolul pierderii răsplătirii. Există pericolul, spune Pavel, ca tot ceea ce am zidit noi să fie ars și să nu mai avem pentru ce primi răsplată. Citiți, vă rog, în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 3, începând cu versetul 11. Dragul meu prieten, lucrarea fiecărui creștin, lucrarea fiecăruia dintre noi, va fi supusă încercării focului și focul va arde tot ceea ce nu este după voia lui Dumnezeu. Într-o zi fiecare credincios va sta înaintea judecății Mântuitorului, care nu va fi una superficială, ci va merge până la rodul vieții noastre. Nu vom fi judecați cu privire la păstrarea sau pierderea mântuirii, ci cu privire la obținerea sau nu a răsplătirii. Iată cum este ilustrat rodul vieții creștine. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Deci, dacă un creștin aduce rod, este binecuvântat de Dumnezeu. Dacă aduce spin și mărăcini, va fi respins. Când Pavel îi scrie lui Tit, un tânăr predicator, el îi scrie despre fapte. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. De aici, cineva poate trage concluzia că Pavel nu punea mare preț pe fapte. Dar mai departe, în același capitol el scrie, adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni, conchide Pavel. Mântuirea nu se capătă prin fapte, dar după ce cineva este mântuit, faptele sunt de o importanță capitală. Deci, dragul meu prieten, este foarte important să trăiești o viață creștină care este în acord cu voia lui Dumnezeu, care își găsește corespondență în faptele tale. Odată, la o facultate de psihologie s-a discutat pe tema importanței în ceea ce privește formarea noastră. Cine are rolul determinant? Ereditatea sau mediul? Profesorul a dat un răspuns de excepție. A spus el, până să ne naștem, ereditatea joacă rolul cel mai important. După naștere, mediul capătă cel mai important rol. Exact la fel stau lucrurile și în viața spirituală. Până la mântuire, faptele nu au mare importanță, dar după aceea devin esențiale. Până la mântuire, Biblia spune că faptele noastre sunt ca o cârpă mânjită înaintea lui Dumnezeu și că El nu va lua niciodată în considerare faptele acestea. Singura premisă pe care putem veni înaintea lui Dumnezeu este credința în Domnul Iisus Hristos. După aceea, faptele capătă o deosebită importanță în ce privește răsplata pe care urmează să o primim. Versetele 4, 5 și 6 al acestui capitol reprezintă esența studiului nostru pe această temă. Să privim puțin la cuvintele folosite aici. Când vorbește despre cei care au căzut, este folosit termenul parapipto, ce înseamnă simplu s-au împiedicat. Vedeți, nu are deloc sensul apostaziei. Același cuvânt este folosit și cu privire la Domnul Iisus care a intrat în Ghețimani. A căzut cu fața la pământ și s-a rugat. Parapipto. Există multe exemple în Biblie de oameni care s-au împiedicat, care au căzut. Petru a căzut, dar n-a fost pierdut. Domnul Iisus ne spune că s-a rugat pentru credința lui Petru, să nu fie pierdută. Deși s-a împiedicat Petru și a căzut, Dumnezeu a fost cu el în tot acest timp. Chiar Pavel, înainte de moarte, recunoaște că l-a judecat greșit pe Marcu. În ultima sa epistolă el scrie, și trimite-mi-l pe Marcu, că mi-este de folos pentru slujba. Nici Petru, nici Marcu nu și-au pierdut mântuirea, dar cu siguranță au suferit pierderi din pricina căderilor lor. Citiți din nou, vă rog, primul verset al capitolului 6 și observați că autorul scrie despre pocăința de faptele moarte, nu despre mântuire, ci pocăința de acele fapte ale legii. Mulți dintre credincioșii evrei se întorceau înapoi la templu și la jertfe, iar autorul îi avertizează cu privire la pericolul acesta. Până să vină Domnul Iisus Hristos, fiecare jertfă era o imagine a lui, dar odată ce jertfa de săvârșit a fost adusă, ceea ce în Vechiul Testament era cerut devine acum păcat. Acești oameni se aflau la un moment de răscruce, în același timp un moment deosebit de important. Cu o zi înainte de moartea Domnului Hristos, mergeau la templu și aduceau jertfe, iar acum nu mai aveau voie să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că Domnul Hristos a devenit jertfa desăvârșită, jertfa dată odată pentru totdeauna. Dacă te întorci la jertfele precedente, înseamnă că n-ai încredere în sacrificiul, răscumpărarea, ispășirea făcută de el. Întoarcerea la sistemul legalist era o problemă foarte gravă. Observați din nou versetul 6. De ce este imposibil oare să fie aduși iarăși la pocăință cei ce au căzut? Amintiți-vă, nu vorbim despre mântuire. Al accepta pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, ca Domn al tău și a trăi apoi viață în păcat, rodind doar lemn, fân și trestie, cum frumos descrie Pavel aceste fapte care nu sunt vrednice să fie puse pe temelia care este Hristos, atunci nu facem altceva decât să pierdem acea binecuvântare a rodului pe care îl poate aduce Duhul Sfânt în viața noastră. De fapt, să vă citesc ceea ce spune Pavel în 1 epistolă către Corinteni, capitolul 3, versetul 11. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Deci, clar, mântuirea este temelia pe care te poți încrede, dar deasupra căreia ești chemat să zidești. Și poți zidi folosind 6 feluri de material. Lemn, fân, trestie, aur, argint sau pietre prețioase. Dragul meu, ce fel de material folosești astăzi? Există o diferență între fân și pietrele prețioase. Un inel de diamant este mic și se poate repede pierde în fân. Mulți folosesc fân pentru a da dimensiuni impresionante lucrărilor lor. În capitolul 15 al Evangheliei după Ioan, Domnul Iisus vorbește despre faptul că El este adevărata viță, iar noi suntem mlădițele. Mi se spune acolo să aducem rod. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Se așteaptă de la noi multă roadă, iar mlădița care nu aduce roadă este tăiată, este înlăturată de la rodire. Dumnezeu face astăzi exact acest lucru. Am văzut mulți oameni zidind cu lemn, cu fân, cu trestie, dar am văzut oameni care zidesc cu aur. Cât ar trebui să fim de atenți cu viața creștină, dragii mei? Această viață nu poate fi trăită prin propriile noastre puteri, cum nu poate fi trăită la voia întâmplării. Noi suntem mlădița atașată de viță și viața și rodul vin de la această viță care este Domnul Iisus Hristos. El a spus, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roade de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Cei ce au căzut este cu neputință să fie aduși iarăși la pocăință, spune autorul. Pot vărsa câte lacrimi vor, dar mărturia lor este pierdută. căci ei răstignesc a doua oară pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Dragul meu prieten, de câte ori tu, ca copil al lui Dumnezeu, trăiești ca un copil al satanei, îl răstignești din nou pe Iisus, pentru că El a venit să-ți dea o răscumpărare desăvârșită și posibilitatea să trăiești o viață pentru El, umplut de Duhul Sfânt, dar tu negi această viață prin atitudinea ta, prin faptele tale. Versetul 7 al capitolului 6 din această epistolă către evrei spune că grădina care aduce roade este o binecuvântare pentru om, pentru că în versetul 8 se spune, dar dacă aduce spin și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Același termen pentru lepădat este folosit de Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 9, versetul 27, unde el spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat sau dezaprobat. Pavel spune, de fapt, când mă voi afla în prezența lui, nu vreau să fiu dezaprobat. Nu vreau ca Domnul Iisus să-mi spună că l-am dezamăgit. Dragul meu prieten, dacă nu trăiești o viață care să fie a Lui, trăită de tine, și tu vei auzi cuvintele acestea, vei fi dezaprobat. Vă mai aduceți aminte cum spunea Domnul Iisus Hristos că se va petrece acest lucru? El va spune, plecați de la mine, nici când nu v-am cunoscut. Observați acum cheia înțelegerii acestui capitol. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși, de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Autorul spune, sunt convins că veți trăi pentru Dumnezeu și că nu veți rămâne prunci în credință, ci veți crește. De ce? Căci Dumnezeu nu este nedrept, spune el mai departe, ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui. Voi care ați ajutat și ajutați pe sfinți. Osteneală. Dragoste. Repet, ele nu te vor mântui, dar dacă ești mântuit, ele vor aduce pentru tine o răsplată. Aici își au locul faptele bune. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele. Dumnezeu ne face multe promisiuni dacă suntem credincioși, dragii mei. Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși și a zis, cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința, ne spune autorul gândindu-se la Avram. Când omul jură pe un lucru, acesta de obicei pune capăt unei dispute, pentru că este invocată o autoritate ultimă. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței năstrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut marele preot în veac, după rânduiala lui Melisedec. Vă spun, dragi ascultători, că sunt impresionat de aceste cuvinte. Și îmi pare rău că nu avem mai mult timp să le dezbatem, pentru că aproape fiecare verset conține un adevăr extraordinar. Cert este că Dumnezeu n-are nevoie să facă un jurământ, dar când îl face, îl face pentru a arăta cât de important este acest lucru. Și El ne arată aici cât de importantă este făgăduința pe care El a făcut-o, făgăduința de la care El nu se întoarce, El nu-și ia cuvântul înapoi. Pentru că în Domnul Iisus Hristos, noi avem intrare la El. Noi suntem aduși înaintea Lui de Domnul Iisus Hristos, care funcționează în calitate de mare preot al nostru. Nu uitați, într-o bună zi, El va veni ca rege. Ce minunăție! Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic.